Haideți să spunem că am mai de date numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh să fie binecuvântat în mijlocul nostru. Amin. Dragii mei frați și surori, vreau să dau citire la un punct de plecare al, să spun așa, demersului nostru de a-L cunoaște pe Dumnezeu, și anume un verset care se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, versetul 44, unde Iisus Hristos spune felul următor: nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Amin. Nu vreau să fiu lung, nu vreau să vă pun răbdare la încercare, însă vreau să subliniez câteva aspecte importante în viața creștinului legate de cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă fratele Jason ne spunea cum ne putem apropia de Dumnezeu și ne îndemna la a-i căuta fața, la a ne apropia de El, aș vrea să descoperim puțin, până la urma urmei, de ce este important să facem acest lucru. Nu v-a spus întrebarea de ce trăim pe acest pământ 60, 70, 80 de ani și Dumnezeu ne supune parcă la o alergare, de multe ori fără speranță, chiar ca și creștin. De multe ori ți se întunecă tot înainte ochilor și te gândești la ce bun, cu ce scop, cu ce rost. Însă vreau ca să privim în cuvântul lui Dumnezeu și în această seară să ne reîntărim credința în faptul că deasupra sferei acestea materiale în care ne desfășurăm viața tronează un Dumnezeu atotputernic. Slăvit să-i fie numele. El se îndrepta către poporul său și îl întreba în Isaia, în capitolul 40, și spune: cu cine mă veți asemăna? Cu cine mă veți pune deoparte să mă comparați? Înaintea mea împărații sunt ca praful. Și știți ce bine se, și ușor se poate șterge praful. Împărății întregi, neamuri întregi de oameni, sute de mii de oameni, milioane de oameni, înaintea lui Dumnezeu ca iarbă. Înaintea lui Dumnezeu, Moise se vedea și spune: ca iarbă suntem, dimineața suntem și seara numai. Și atunci, un prim aspect al cunoașterii lui Dumnezeu este că o cunoaștere corectă față, o cunoaștere corectă a lui Dumnezeu ne face să recunoaștem valoarea pe care o avem în ochii Lui. Ne face să ne dăm seama cât de prețioși suntem în ochii lui Dumnezeu. Și dacă nu credeți lucrul acesta, deschideți Biblia în Geneza și veți vedea că încă de la începutul Scripturii Dumnezeu este acela care spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și fie că stați aici în biserică și sunteți toți prezentabili și oameni sfinți și neprihăniți, fie drogatul care este acum cu seringa în mână, fie bețivul, toți purtăm în noi chipul lui Dumnezeu. Și asta ne dă valoare. Și asta ar însemna că în ochii noștri, cel din stânga sau din dreapta mea, nu este cu nimic mai nevaloros și nu trebuie disprețuit, pentru că la fel cum Dumnezeu a pus în mine chipul Lui, la fel l-a pus și în El. Sigur, avem diferența asta fizică, dar sunt multe elemente care, dacă dăm crezare Scripturii, ne unesc. Pavel spunea în Romani: tot ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu a fost descoperit întregii omenii, tuturor oamenilor. Și al doilea lucru care ne face egal, care ne dă valoare în ochiul lui Dumnezeu, este că Iisus Hristos, când și-a întins mâinile pe lemn, a privit la noi, cei care i-am răspuns dragostei Lui, dar a privit și la cei care nu i-au făcut-o. Și pentru toți, în egală măsură, a strigat odată: s-a isprăvit. Și una din caracteristicile lui Dumnezeu, și anume eternitatea, faptul că Dumnezeu tronează deasupra timpului, face ca jertfa de la Calvar să fie în fiecare clipă, în fiecare secundă a vieților noastre, prezentă înaintea lui Dumnezeu. Pentru noi este undeva în istorie, ne gândim cu 2000 de ani în urmă, un om a trăit, a murit, istorie și poveste frumoasă. Însă pentru Dumnezeu, durerea care a simțit-o în urma păcatului acum 2000 de ani pe lemnul crucii, este prezentă și astăzi în inima Lui. Și fiecare greșeală, fiecare păcat al nostru provoacă din nou acea durere. Și fiecare dezamăgire pe care o are cu noi, pentru că noi de multe ori nu păzim pașii noștri așa cum trebuie, îi provoacă din nou durerea lui Dumnezeu. Ba mai mult, când stai și te gândești la atotștiința lui Dumnezeu și faptul că El a privit din veșnicie la ziua de azi, la acea zi acum 2000 de ani în urmă la cruce, la acea zi în Eden când Adam era să spună, nu am nevoie de tine. Și când realizez că-și din veșnicie Dumnezeu știa nevoia de un mântuitor, Dumnezeu știa durerea pe care avea să o provocăm și totuși alege să ne creeze, alege să ne formeze după chipul Lui. Ar trebui să ne ajute să ne deschidem ochii și să ne dăm seama cât de minunat este Dumnezeul nostru, cât de mare este El și cât de binecuvântați suntem căci El alege să ne se descopere. Unui fir de praf, unui fir de iarbă, El este acela care s-a apropiat de noi. Iisus Hristos spunea, nimeni nu poate să vină la Tatăl decât dacă la mine dacă îl atrage Tatăl. Cu alte cuvinte, faptul că noi am reușit să răspundem dragostea lui Dumnezeu nu este meritul nostru. Nu am făcut nimic, ci este pur și simplu har. Har și încă o dată har. Și zic ca Dumnezeu să fie binecuvântat pentru lucrul acesta. Independența lui Dumnezeu, de exemplu, este caracteristica care ne spune că El nu are nevoie de noi. Și atunci, de multe ori ne imaginăm că prăpădiția de 10 euro care îi dăm la colectă îl mulțumesc pe Dumnezeu, îl încântă pe Dumnezeu. Cântările noastre, de multe ori, pe care le cântăm pe jumate adormiți, noi credem că sunt comparabile cu zeci de mii și zeci de mii de îngeri care stau și cântă necurmat înaintea Lui. Și am ajuns, la fel cum spunea psalmistul în psalmul 51 și Dumnezeu reproșa de fapt păcătosului și îi spunea, ai crezut că sunt ca tine. De multe ori din ignoranța noastră, de multe ori din lipsa noastră de disciplină, de multe ori din cauza faptului că nu ne îndreptăm privirile în cuvântul lui Dumnezeu să-L descoperim pe El așa cum este, începem și îl formăm și îl modelăm noi pe El și îl facem asemenea chipului nostru. O cunoaștere corectă a lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem valoarea pe care o avem în ochii Lui. O cunoaștere corectă de Dumnezeu ne ajută să ne dăm seama de importanța pe care are biserica, de importanța pe care are părtășia cu frații noștri. La un moment dat, în Efeseni 3:10, Pavel spune și vorbește despre planul lui Dumnezeu minunat de mântuire și spune că prin acest plan de mântuire pe care Dumnezeu l-a conceput, nu numai lumea de pe pământ, ci stăpânirile în locurile cerești se minunează de înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu. Și când îl cunoști pe Dumnezeu, îți dai seama că biserica este unealta pe care El o alege să schimbe lumea, dar nu numai lumea, prin care alege să uimească cerul, prin care alege să arate ființelor în acea sferă spirituală ceea ce poate El face și cât de măreț este El. Gândiți-vă cât de înnobilați suntem de această chemare și cât de în serios ar trebui să ne luăm treaba de creștini. Faptul că îl cunoaștem pe Dumnezeu ne ajută în procesul nostru de sfințire. 1 Petru 1:14 spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Vedeți ce bun este Dumnezeu cu noi? Nu ne cere să fim sfinți ca El. Pentru că nu vom putea ajunge niciodată acolo, ci spune, voi încercați să fiți sfinți, umblați înspre sfințenie, pentru că eu sunt un Dumnezeu sfânt. Când tu nu cunoști țelul spre care te îndrepți, când tu nu cunoști caracterul lui Hristos și felul în care trebuie să devii, păi poate să-ți trimită Dumnezeu tot felul de încercări, pentru că nu te vei corecta așa cum trebuie. Nu te vei dezvolta așa cum trebuie. Tocmai de asta a fost nevoie de un Iisus Hristos care să vină și să ne traseze calea și să ne spună așa se ajunge în prezența lui Dumnezeu. Pentru că în cele din urmă, în cunoașterea lui Dumnezeu, stă însuși destinul nostru veșnic. Ioan 17:3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Așa că, dragii mei frați, dacă nu avem alternativă, este timpul să punem osul la treabă. Nici o religie, niciodată în istorie, nu s-a ridicat mai sus decât imaginea pe care avea despre Dumnezeul lor. Mă uit în confruntarea dintre David și Goliat și mă imaginez acolo foarte, foarte frumos, citiți cu câteva versete mai înainte de această povestire și veți vedea, surprindeți acolo un verset unde spune că în Israel nu era nicio sabie și când israeliții aveau nevoie de ceva, unelte de fier, trebuiau să meargă la filisteni să-și le ascute. Și acum imaginați-vă această imagine, acolo o vale, într-o parte armata filisteană dotată până la dinți, echipați cât se poate de echipați. Pe cealaltă parte a ieșit Israel cu tot ce poate să omoare un om. Cu topor, cu secure, cu furcă, cu bâtă, dar nu cu săbii, nu echipați. Și în această vale, la un moment dat, este un Goliat care începe să aruncă o cară și se merită că în fața lui, în fața și în spatele lui se află dita mai armata și în fața lui se află niște prăpădiți, niște țărani și la luptă. Și începe și aruncă o cară asupra lui Dumnezeu. Și în toată acea vale, există un anumit David care spune: cine este filisteanul acesta care face de rușine pe Dumnezeul lui Israel, care ocărăște pe Dumnezeul lui Israel? În toată această imagine este un singur om care are o imagine corectă asupra lui Dumnezeu. Și în urma acestei atitudini, Dumnezeu este acela care dă biruința. Vin mai târziu în istorie, în începutul secolului al XIX-lea, un englez, un cizmar, William Carey, își ia ca moto al vieții lui, deși era cizmar, următoarea propoziție și se spune: așteaptă lucruri înalte de la Dumnezeu și îndrăznește lucruri mari pentru Dumnezeu. Și acest cizmar simplu ajunge în anul 1800 pentru prima dată în India. Și la moartea lui, la vreo 30 de ani mai târziu, există deja mii de convertiți din poporul indian. Și pe patul de moarte vorbește cu biograful său, cu cel care scrie istoria vieții, și spune: domnule Duff, când voi muri eu, ai grijă să nu se mai audă de numele domnului Carey, ci tot timpul să se vorbească despre Dumnezeul domnului Carey. Câți dintre noi am dorit lucrul acesta? Când privește lumea la noi și știe că suntem creștini, să nu vadă pe Dragoș sau pe altcineva, ci să-L vadă pe Hristos. Dragii mei, frați, haideți să ne trezim la realitate. Pentru că dacă diavolul face ceva și ne atacă într-un fel în ziua de astăzi, este să dărâme imaginea lui Dumnezeu în mintea noastră. Vine leva și spune: oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și când stai și privești în viața ta în stânga și în dreapta și vezi câte lucruri se întâmplă, este exact aceeași strategie. Vii și te clatini și spui: oare Dumnezeu mai este bun? Oare Dumnezeu mai este drept? Oare mai este prezent? Oare se mai implică în istorie? Și ajungi ca în Psalmul 73, era să mi se clatine piciorul când mă uitam în stânga și în dreapta în nelegiuire. Până am făcut ce lucru? Până am intrat în casa Domnului. Pentru că acolo, în casa Domnului, Dumnezeu este prezent și în tot prezența Lui, în casa Lui, deși este prezent și în alte lucruri, în casa Lui este locul unde El se poate manifesta cum vrea să se manifesteze. Și în casa Lui aici este o frântură din ceea ce va urma o veșnicie. Și dacă ne strângem aici și de multe ori n-am vrea să mergem acasă, imaginați-vă că în limitele noastre umane trăim asemenea momente în care spunem: este bine aici. Dar gândiți-vă la o veșnicie în care vom spune: este bine aici. Și pentru această veșnicie, dragii mei frați, se merită să începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Se merită să începem să facem din El ținta căutărilor noastre. Prin cuvânt, prin rugăciune, prin post, prin părtășie, să lăsăm pe El să ia echipă în noi. Și Iisus Hristos să domnească în inimile noastre. Amin.